Vispirms par premjeras izteikumiem.
Un šodien mums ir viens jautājums, tas skar budžeta veidošanas procesu un to rezultātu, ko mēs šobrīd esam sasnieguši.
Pirms nedēļas ministra prezidenta Evika Siliņa no Jaunās vienotības piedalījās Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē. Tur ministri ar arodbiedrību un darba devēju organizāciju pārstāvjiem sprieda par nākamā gada budžetu. Sēdes noslēgumā Siliņa izteicās par situāciju, kurā pašlaik esam.
Kopumā, kolēģi, jāsaprot, šis nav viegls budžets, un jūs minējāt, krīzes laikā bija grūti, un jūs visu to atceraties, šis ir krīzes laiks. Mēs, diemžēl, esam turpat, es runāju arī ar Valdi Dambrovski, mēs izgājām cauri vairākām lietām, ko viņš darīja tajā 2009. Gadā, nu mēs esam turpat. Diemžēl, viņa nesaucās finanšu krīze, šī ir izraisīta krīze no tā kara, kas ir blakus, diemžēl, mūs skar visu Eiropu.
Tātad Siliņa teica, ka ir krīzes laiks, un šobrīd esam turpat, kur bijām 2009. Gadā. Taču tas ir būtiski pārspīlēts. Siliņas minētā finanšu krīze pasaulē sākās pēc ASV investīciju bankas Lehman Brothers sabrukuma. Latvija līdz tam neapdomīgās gāzi grīdā politikas dēļ bija starp vissmagāk cietušajām valstīm.
Latvijas ekonomikas kritums paātrinās un šogad kopumā iekšzemes koprodukta samazinājums var sasniegt 16 līdz 18%.
Tā 2009. Gadā vēstīja Latvijas radio. Iekšzemes koprodukta kritums togad bija lielākais atjaunotās Latvijas vēsturē. Tikmēr gan šogad, gan nākamgad Finanšu ministrija prognozē pat nelielu IKP pieaugumu. Toreiz, lai glābtu valsti no ekonomikas sabrukuma, starptautiskie partneri aizdeva vairākus miljārdus eiro, un Latvijai bija būtiski jāsamazina izdevumi. Lūk, kā ziņoja Latvijas radio.
Vakar pēc 12 stundu ilgas sēdes valdība panāca vienošanos par konkrētiem pasākumiem, lai samazinātu budžeta izdevumus šogad par 500 miljoniem latu.
Minētie 500 miljoni latu 2009. Gadā bija 4% no iekšzemes koprodukta. Salīdzinājumam, tagad ministrijām un to padotības iestādēm valdība lika atrast kopumā 50 miljonu eiro ietaupījumu. Tolaik strādājošiem pensionāriem samazināja pensijas par 70%, bet pārējiem par 10%. Lēmums stājās spēkā 2009. Gada jūlijā.
Un šajā 1. jūlijā pat skaudrāk jūtam to, kas ir bijis. Iepriekš gan gāze grīdā, gan cirpiens grīdā.
Toreiz ievērojams samazināja arī algas gan valsts pārvaldē, gan sabiedriskajā sektorā, attiecīgi par 15 un 20%, bet pedagogiem pat par 30%.
Jaunā mācību gada pirmajā dienā skolotāji protestē pret naudas samazinājumu izglītībai.
Tā laika premjerministrs Valdis Dombrovskis šos lēmumus nosauca par valsts glābšanu no bankrota. Šobrīd par tādu līmeņu taupības pasākumiem nav pat runas. Algu samazinājums nav plānots. Tā vietā valsts sektorā tikai paredzēts noteikt atalgojuma pieauguma griestus – 2,6%. Kāpēc ministru prezidenta pielīdzina šā brīža situāciju 2009. Gadam? Mēs jautājām Siliņas preses sekretāram Aleksim Zoldneram. Viņš skaidroja, ka salīdzinājums minēts tieši saistībā ar nepieciešamību mazināt izdevumus valsts pārvaldē, nevis publiskajā sektorā kopumā. Abas situācijas nesot vienādotas, bet salīdzinātas kontekstā ar nepieciešamo soļu speršanu valsts pārvaldes izdevumu mazināšanai. Taču premjeras teiktais Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē liecina, ka viņa runāja par valsts budžetu kopumā. Un pretēji premjeras paustajam, pašlaik mēs neesam netuvu tik sliktā situācijā, kā finanšu krīzes laikā 2009. Gadā.